Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 17. dekabrı hepdeanın penşembe günü. Sugun programımızda devamlı büdjetçiler ayrıklarını naklaştırıp bilmeyerler. Marada täze yılın öngüt yarısında yeni atalardan çağlarını gözükçülüğü güçlendirmek talep edilýär. Ve belki maglumatlarımızı dinläplersiňiz. Özeli bilen men, Merdan Tariýew, günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin özünün yıllık metbuat yığınağını geçiriyar. Putin, Rusiyanın qalın devletleri alı 2020 yılda COVID-19 sebäpli meseleler bilen yüz-böyüz bolandığını, emma pandemiya bilen bağlılıkta beylikleri aranında has neticeli çareleri geçirendigini aytdı. Rusya 145 milyon ilatı bilen COVID-19 yoluğunların sanı boyunca dünyada 4. orunda, helak bolanların sanı boyunca hem 10. orunda dur. Rusya'da koronavirusu 2010'dan 7 milyon adam yoluğdu. Putin'in bu yığınağı Rusya'nın esasan çiğmalı dayanyan iqtisadiyetinin esası eksport listesi bolan neftin bahasından kaçmağı bilen kıyınçılıkları baştan geçiriyen. Şeyle de Kremlin tanqidçisinin zehirlenmeginin Amerika'nın hükümet idarlarına Moskva'nın edendigi çaklanılan kibir hücumlarına arasında halkarı dartkınılıkların yokorlanan dövrüne kavat geldi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron COVID-19 pozitiw diagnoz görkezdi dip Fransuz prezidentiniň resmi web saýtynda maglumat berilýär. 42 ýaşly Macronyň 7 gün möhlet bilen özüni üzüňleşdirjekdigi, şeýlede işlemegini gaýwany dowam etdirjekdigi aýdylýar. Fransa koronavirus pandemiýasyndan has köp ziýan çeken ýurtlaryň biri boldy. Fransada virus bilen keselilen 2.4 milyon adam ýüze çykaryldy. Şeýlede 10-dan 60 000 töwereге adam öldi. Ozalky bank işgäri Macron 2017-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlarynda ýeňis gazandy. Türkmenistan'ın paytaxtı Aşgabatda suyulun 3. iyununda velisipede açılan monument devlet büdjetine 22 milyon 424 min manada resmi kurs boyunca hem 6 milyon 407 min dollara düştü. Bu varada garasız Türkmen News neşri özüne uvsun resmi dokumentlere salgılanıp maglumat veriyar. Aşgabadın Gunwatar bölüğünde kaldırılan bu monument şehir häkimliginiň buyurması boyunca sport ýyldyzy atly hudutly kärhanasy tarapyndan guruldy. Nesir bu kärhananyň başyda 14 milyon dollarlyk detallary gurandygyny ünsi çekýär. Türkmen häkimetleri ýurdun agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän döwri velosipediň monumenti üçin näçe pul harçlandygy barada resmi maglumat bermeýär. Germaniýada gaçyp atylga alyp bilmän soňra deportasiýa edilen 30 töwereg Owgan raýaty kabala geldi. Bu barada 17-nji dekabrda Owganystanyň bozgunlar boýunça ministrligi maglumat berdi. 2016-njy ýylyň dekabrynda näme Germaniýadan jem hatapda 937 Owgan raýaty 34 charter uçuru arkaly ýygyna Owganystana uradyldy. Germaniýadan soňky deportasiýa uçuşy martda amala aşyrylypdy. Evropa Birleşiginiň beýleki döwletleri hem deportasiýa uçuşlaryny ýangadan da ýola goýdylar. Awstriýadan we Bulgariýadan deportasiýa edilen 11 Owganyny uçar 16-njy dekabrda Kabulda goýundy. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar Owganlaryň deportasiýa edilmegini tanqidläýärler. Olar gaçyp atylgy gözleýänleriň Owganystana dolanmagynyň olaryň jany üçin howpli bolup biljekdigini duýdurýarlar. Sentýabrda Kabul hökümeti bilen jeňçiler arasynda paragçylyk gepleşikleriniň başlanmagyna garamazdan ýurtda howpsuzlyk ýagdaýy ýaramaz bolmagynda galýar. Европа Билелесігінің елчілері Беларусты оппозиция протестчілерінің басылып жатырылмағына жоғап едіп, 29 шақтиеті сейледі еді кәрхана ве құрыма қарсы ұқтытады санкцияларын топлымын кейрізмек барады ұлалыстылар. Bu warda diplomatlar 16-njy dekabrda ma'lum etdiler. Sanksiýalaryň çağında 20 agzalyk bileleşik bilen biznes etmek gadagyn edilýär. Turistler döndürilýär we tiýahat çäklendirmeler girdiler. Ýewropa bileleşiginiň Belarus wagtynda ilalysyn sanksiýalarynyň 3-nji toplumy 17-nji dekabrda Ýewropa Geňesiniň geçirjek maslahatynyň dowamında resmi taýdan kabul edilýär. Sanksiýalary düşen şahsyýetleriň we guramalaryň sany hem şol gün ma'lum edilýär. Европа Билелесігінің ілчілерінің қарары Билелесігін Светлана Тихановская ве Беларусың демократик оппозициясының бейлік лидерлеріні адам құқылары бойынша Сахаров байрағыны қоусырын күліні қават келді. Belarusda 9-njy awgustda geçirilen dawaly saýlawlardan bäri Lukashenkanyň häkimetden çekilmegini talap edip her gün dünýäli protestler geçirilýär. Oppozisiýa prezidentlik saýlawlarynyň galplaşdyrylandygyny aýdýar, Gunwatar hem onuň netijelerini ikrar etmekden ýüze öwürýär. Polisiýa saýlawlardan soňky protestler gazaplylyk bilen basyp ýatyrýar.